освіту, а й свою пільгову підтримку.
Кримське питання.
Що сказав Володимир Путін на Мюнхенській конференції 2007 році і чому зараз це знову важливо? Хто причетний до конфліктів у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії? Як Росія почала анексію Криму і продовжує підтримувати окупацію частини Донбасу? Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалія на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалія, на Фейсбук і Ютуб сторінках проекту Крим Реалія. Також за телефоном 8 800 10 06 926. Телефонуйте нам у прямий ефір з понеділка до п'ятниці о 8 ранку, о 13 годині в день і о 6 годині вечора. А в інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю, це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. У цій програмі ми відповідаємо, намагаємося, да, запрошуємо гостей до нашого ефіру, які відповідають на запитання, які цікавлять кримчан. Про що будемо говорити сьогодні? Американський режисер Олівер Стоун, що відомий своїми інтерв'ю і фільмами про керівників Куби, Венесуели і Росії, заявив, що США розпочали воєнну кампанію проти Росії після так званої «Мюнхенської промови» російського президента Володимира Путіна. Це сталося на конференції з безпеки аж 10 лютого 2007 року. Свою заяву Олівер Стоун зробив зараз в інтерв'ю американському виданню The Washington Post. Цитую. Проти Росії впродовж тривалого часу відбувається воєнна кампанія. Її розпочали Сполучені Штати у 2006-2007 роках, коли він, йдеться про президента Росії Володимира Путіна, оголосив ту промову у Мюнхені. Але я думаю, що насправді немає жодних свідчень агресивності Росії. Про це сказав американський режисер Олівер Стоун. Ну, а ми з вами сьогодні послухаємо дещо з тієї промови у Мюнхені Володимира Путіна у 2007 році. Ми не будемо обговорювати, власне, знаєте, це інтерв'ю Стоуна, оскільки важливо те, як його використовують. Як його використовують, оскільки це все рознесли вже просто російські засоби масової інформації. А ми з вами повернемося до першого джерела. І зараз послухаємо дещо з тієї промови у Мюнхені Володимира Путіна у 2007 році. І спробуємо знайти відповіді, а хто ж, як не Росія, тоді причетний до конфліктів у Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії? Як Росія окупувала український півострів Крим у 2014 році і як продовжує підтримувати окупацію окремих районів Донецької, Луганської областей на сході України? І чому про це мовчать прихильники Путіна? А зараз пряма мова пана Путіна.
Сьогодні ми наблюдаємо майже нічим не здержуваємо гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной.
Це програма «Кримське питання», і в мене таке дивне відчуття. Якби я не знав, що це говорить Володимир Путін, якби я не знав, що це стосується подій 2007 року, чи це було сказано у 2007 році, я подумав, що це говорить якась людина про що ніхто не може почуватися себе в безпеці після 2014 року, після нападу Росії на Україну і окупації українського півострова Крим, і після вторгнення на Донбасі. Але ні, це говорить саме той Путін, який віддав наказ на захоплення Криму, про що він неодноразово говорив, в тому числі і під запис, що називається. Да? І це говорить той самий Путін, якого пан американський режисер Олівер Стоун вважає, що взагалі його неправильно розуміють, і що взагалі це не Путін, і не путінська Росія нападає на сусідів, а це Сполучені Штати Америки здійснює таку, знаєте, військову агресію щодо Росії, аж 2006-2007 року. В цьому просто вирішили ми сьогодні нагадати, а де насправді правда і на чиєму вона боці. І залучили до цієї розмови кілька експертів. Зараз будемо говорити з Пітером Залмаєвим, американським політологом. Пітер, вітаю вас.
Вітаю вас, друзі, вітаю.
У мене до вас таке питання. Да? Взагалі, наскільки оця тема Росії, вона актуальна для сучасної Америки?
Ну, конечно же, актуальна. И во многом благодаря действиям самой России, Владимира Путина, его решении в 2016 году активно повлиять или попытаться повлиять на исход американских выборов. По заключению 17, наверное, совокупному заключению 17 разведывательных агентств США, которые признала даже администрация Дональда Трампа в 2016 году, и имели серьезные попытки российских хакеров повлиять на исход выборов на стороне Дональда Трампа. После этого мы видели продолжение подобных козней, так или иначе. И вот совсем недавно, уже в последний месяц каденции Дональда Трампа, состоялась кибератака российских хакеров SolarWinds под названием, в силу которой, собственно, Джо Байден уже в первые дни своей каденции вынужден был рассмотреть вопрос санкций против России. Поэтому, я думаю, сам Владимир Путин всеми правдами и неправдами не хочет, скажем так, выходить из сознания рядовых американцев.
Угу. Тобто, на вашу думку, це такі, тобто сам Путін робить все для того, щоб бути постійно на слуху і от в цій політичній повістці, да, у американців?
Абсолютно, собственно. Ну і многие даже експерти, я склоняюсь к, скажем так, к здравому зерну той мислі, що і ця ескалація, яку ми увидели вокруг границ України, имела за собой как бы желание Путина получить приглашение на встречу с господином Байденом, вынудить американского президента признать опасность России и пойти на какую-то навстречную, скажем так. И получив это приглашение, Владимир Путин, собственно, и не спешит ответить ему, потому что, в принципе, уже получил то, что хотел. Чтобы показать своим выборщикам, своему электорату, смотрите, с нами считается и нас боятся.
Угу. Тобто ви зараз говорите от про події, що сталося у квітні, коли було зафіксовано значна кількість російських військ, що стягувалося до кордонів України і в окупованій Росією Крим. Це про це йдеться, да?
Да.
Скажи, будь ласка, а от взагалі російська ця тематика, вона є у повістці в американської політики? Наскільки вона важлива? Бо Путін говорить, що це, значить, тут Істон зараз на цьому тижні сказав, що, значить, це Захід розпочав воєнні дії проти Росії, а ніяк не Путін. Взагалі, для чого, якщо, ну, навіть ми можемо взяти частину цієї логіки пана Стоуна і людей, які, значить, є апологетами пана Путіна, і припустити, що, ну, припустимо, да, що там Захід якийсь там почав дії, але для чого це Захід?
Ну, это вопрос очень широкий, философский. Для чего это Западу? Когда мы задаем вопрос такой, мы начинаем играть в игру таких вот конспирологов по типу господина Стоуна, которые считают, что Запад вот спит и видит, чтобы окружить Россию, расчленить ее на удельные княжества и так далее. И, собственно, эта мысль присуща не только господину Стоуну, но и достаточно серьезным аналитикам. Вот, в частности, я недавно записывал для своей программы интервью с последним послом США в Советском Союзе и советником Рейгана по советским вопросам Джеком Мэтлоком, который считает, что вот это было таки не писанное обещание, которое дал президент Буш, старший Советского Союза, тогда Михаилу Горбачеву, что НАТО расширяться не будет за счет бывших советских республик. И на самом деле речь тогда еще шла и о странах Варшавского договора. Поэтому я думаю, что, ну, возможно, в силу отсутствия такого серьезного глубинного исторического образования господина Стоуна об этом не говорит, когда он, допустим, ссылается вот к речи в Мюнхене в 2007 году. Эта мысль есть, скажем так, среди определенных политических кругов США и Запада, что, мол, ну, с самого начала Россию немного так обманули. Ну, а что мы сейчас имеем в результате, если мы возвращаемся к вашему вопросу, присутствует Россия в повестке дня США, конечно же, присутствует, и мы это видим в одной за другой концепции, скажем так, white paper, да, белой бумаги, которая издается регулярно нашими силовыми агентствами, в частности, Пентагоном, где Россия, наряду с Китаем, и обозначается как одна из главных ключевых угроз безопасности Соединенных Штатов Америки.
Угу. А в чому полягається небезпека для Америки з боку Росії саме? Да? Це непередбачуваність, чи є, ну, така якась реальна загроза для Сполучених Штатів Америки?
С одной стороны, разумеется, да, это та вот непредбачивость, как вы высказались, непредсказуемость Владимира Путина, и он опять-таки бравирует тем, что предсказать его действия невозможно. Никто, ну, мало кто мог предсказать и Крым, и Донбасс, точно так же, как предсказывали неминуемую войну, как хотя бы в ограниченном формате сейчас с Украиной, он отвел войска, как бы, ну, потому что не делает то, что от него ожидают, это понятно. Россия может играть спойлером по целому ряду фронтов, которые затрагивают интересы Америки, как она считает, жизненно важные интересы. Если мы говорим, ладно, там, Украина, это одна история, Сирия, другая история, Северная Африка и Африка в целом посредством разных своих представителей группы Вагнер и других наймитов. Но, собственно, с недавних пор Россия стала вовлекаться обратно в дела Латинской Америки. Все мы знаем о возобновившихся серьезных отношениях между Венесуэлой и Россией и так далее. Поэтому, ну, собственно, тут мы говорим о реальной такой хардкор геополитике. Ну и, конечно же, второй сценарий – это сценарий возможного распада Российской Федерации в каком-то будущем, о котором, который не списывают как возможный реалистический сценарий, в случае чего речь идет об утечке и расползании того огромного ядерного арсенала, который есть у России. Куда и в чьи руки попадет этот ядерный арсенал в случае раздробления, скажем так, политического России на различные формации. Мы говорим и Северный Кавказ, и другие автономные области России, которые могут вследствие пертурбаций в Москве захотеть независимости.
Я нагадаю нашим слухачам и глядачам, мы говорим зараз с Пітером Залмаєвим, американским політологом. Пітере, и таке питання. А на вашу думку, що очікує найближчим майбутнім? У найближчому майбутньому ці стосунки Сполучених Штатів Америки і Росії? Як буде розвиватися цей процес? Тобто буде зустріч, не буде зустріч, чи буде якась інша ескалація? І знову ж таки, як ви сказали, для Путіна це взагалі не важливо, чи буде зустріч чи ні, а головне, що його почули і показати це російській аудиторії.
Картинка для Путіна, звісно, важна. Я не мав в виду, що зустрічі не буде, і він, собственно, не заинтересован. Я думаю, в краткосрочной перспективе он смог сохранить свое лицо и тем самым отвести, благодаря этому отвести войска от границ Украины, уже получив такую вот протянутую руку со стороны господина Байдена. Я не исключаю, что встреча в середине июня между Байденом и Путиным таки состоится. Путин чувствует себя достаточно опытным игроком на этом поле. Неоднократно встречался с президентами. Вспомните его встречу с Бушем-младшим, который взглянул Владимиру Путину и увидел там нормального пацана, скажем так. И, конечно же, этот злополучный саммит между Трампом и Путиным в Хельсинки, столице Финляндии, где Трамп наговорил массу вещей, которые пришлись, ну, скажем так, мягко по душе Владимиру Путину и крайне не по душе даже самым отъявленным трампистом в Вашингтоне. То есть Путин, благодаря своей еще КГБшной закалке, чувствует себя уверенным, что он может скрутить голову, вскружить голову американскому президенту. Хотя Байден тут, конечно же, дает ему паузу, что называется, для размышления, потому что Байден хорошо знает Путина, хорошо знает Россию, абсолютно неискушенный политик, уже 40 лет он занимается международными отношениями. Но так или иначе, встреча, я думаю, будет. Что касается предсказать будущее, я, конечно же, не Нострадамус. Все не могу не выразить надежду, что до ядерной конфронтации не дойдет, а именно Владимир Путин постоянно намекает на то, что не будите в нас зверя, мы ядерная держава. Поэтому я думаю, что вот такое состояние холодной войны с какими-то небольшими, вот, ну, так скажем так, кардиограмма. Ухудшения, небольшие улучшения, ухудшения, улучшения. будет продолжаться, а Украина, к сожалению, будет оставаться заложницей в этой большой игре.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Пітер Золомаєв, американський політолог, був на скайп-дискусії студії Радіо Крим Реалії. Нагадаю, що це програма «Кримське питання». І сьогодні ми говоримо от про що. Приводом для нашої розмови стала заява американського режисера Олівера Стоуна. До речі, цей режисер колись знімав художні фільми і був навіть він є оскароносним режисером. Він знімав фільми художні, але особливо після 90-х років він став знімати документальні фільми, інтерв'ю, і навіть його називають таким тепер, знаєте, апологетом Путіна і в Америці. Оскільки він зняв велике багатогодинне інтерв'ю з Путіним, і його запитували, це ще було у 2017 році, а чи було там щось такого негативного про Путіна, він так і нічого на це не відповів американським журналістам, сказав, подивіться, це кіно. Ми не будемо дивитися це багатогодинне інтерв'ю Путіна, але ще нагадаємо, і ми не будемо зараз обговорювати, власне, і запитувати пана Стоуна, що він мав на увазі, що він говорить. Він сказав те, що він сказав, що, ще раз процитую, значить, проти Росії упродовж тривалого часу відбувається воєнна кампанія, і розпочали Сполучені Штати у 6-7 роках, коли Путін проголосив промову в Мюнхені, але я думаю, каже Стоун, що насправді немає жодних свідчень агресивності Росії. Так от, є чи свідчення агресивності Росії, чи їх просто не бачить пан Стоун і багато хто захищає політику Путіна, політику сучасної Росії. Продовження програми за кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. 14 років тому Володимир Путін у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки розкритикував однополярність світу. Він так це назвав. Політику США і НАТО щодо Росії. На думку глядачів, це був найрізкіший зовнішньополітичний виступ господаря Кремля за півстоліття. Після спічів керівника СРСР Микити Хрущова на зустрічах із представниками США, а також із трибуни ООН. Мюнхенську промову Путіна назвали оголошенням другої холодної війни, і невдовзі російське керівництво від слів перейшло до справ. У 2008 році в Грузії, хоча тоді формальним президентом Росії був Дмитро Медведєв, а у 2014 році Росія напала на Україну, окупувала і анексувала український півострів Крим. При цьому Кремль перекладає відповідальність за всі ці події на Україну і каже, киває на Київ і каже, що це, знаєте, Київ і Захід. У Захід у тому винні аж ніяк не Росія. Сьогодні спробуємо нагадати, бо я так відчуваю і мені здається, що дуже багато наших слухачів, а такі є, що які дійсно підвержені, вони під впливом тих слів і пана Олівера Стоуна, і пана Путіна, який запевняє, що це не він напав на Україну, це не він напав на Грузію, на Придністров'я, наприклад, а все це робила, Захід це робив. Вони просто таким чином оборонялися, так оборонялися, що нападали просто на інші країни. Продовжимо програму, будемо далі говорити з Артемом Филипенком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Артеме, вітаю вас.
Вітаю.
Ми не дуже часто говоримо про Придністровський конфлікт, про Придністровську ситуацію, але я думаю, що варто, оскільки цей конфлікт, він був одним з найперших, і він постійно, і Придністров'я, і Молдова, це і Придністров'я як частина Молдови, це є сусідами України, але про це небагато говорять в українському просторі. От зараз у 2021 році, чи можемо ми вже точно говорити, хто стояв за тим конфліктом, кому він був вигідний, і чи проглядали там, застосую такий вислів, російські вуха?
Безумовно, ми бачимо це, і, до речі, російська сторона не відкидає того, що вона безпосередньо брала участь у цьому конфлікті, причому на боці сепаратистів, існує низка історичних досліджень, які написані в тому числі російськими авторами, де вони кажуть, що так, дійсно, 14-та армія, російська 14-та армія була змушена, як вони підкреслюють, виступити на боці сепаратистів. Правда, мотивують вони це нібито потребою в захисті своїх сімей. Разом з тим, я можу нагадати про долю кількох людей, які дуже тісно пов'язують придністровський конфлікт із російською гібридною агресією проти України. Наприклад, у 91-му році, наприкінці 91-го року, у Придністров'ї з'являється нехто Вадим Шевцов. Як потім з'ясовується, це Володимир Антюфєєв, людина, який колишній керівник Мінійського ОМОНу, який під псевдонимом з'являється у Придністров'ї і створює там Міністерство державної безпеки, органи державної, так звані органи державної безпеки. Ця ж сама людина у 2014 році стає так званим віце-прем'єром питань безпеки так званої Донецької Народної Республіки. Те ж саме можна згадати ще про кілька людей. Можна згадати, що той же пан Стрілков-Гіркін починав рядовим казаком у Придністров'ї. Це людський вимір, персоналі. Ми можемо зрозуміти, що не міг з'явитися просто так людина, яка була підпорядкуванням Міністерства внутрішніх справ СРСР, просто так з'явитися у Придністров'ї. Таким чином ми можемо говорити навіть про те, що сама війна і сам хід придністровського конфлікту, він був спланований в Кремлі. І найголовніше те, що, знову ж таки, як і в ситуації на Донбасі, питання, хто озброював незаконні військові формування в цих республіканських гвардії, самооборони, козаків та всіх інших, які виникли у Придністров'ї наприкінці 91-го, початку 92-го років. Зброя була з російських складів. І найголовніше, фактично, одна з паралелі, яка зближує придністровський конфлікт з війною російсько-українською, це те, що фактично ситуацію на бік сепаратистів змінила безпосередня участь російських військ в конфлікті.
А пане Артеме, мені здається, що варто нагадати. По-перше, значить, ми зараз говоримо з Артемом Филипенком, це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. І ми говоримо зараз, от зокрема, про придністровський конфлікт. Це 1992 рік. Да, це вже 29 років минуло. А хто переміг в тому конфлікті? Може, просто знаєте, люди вже нічого і не чули, а може, і вперше почують зараз з нашої програми про цей конфлікт.
Тоді за безпосередньою участі військових Російської Федерації, завдяки їх підтримці артилерійській, завдяки втручанню танків російських, вдалося їм переломити ситуацію і фактично вибити молдавські війська і молдавських правоохоронців з міста Бандери, за які йшли бої у червні-липні 92-го року. Але найголовніше було навіть не це, а той результат, якого вдалося досягти Росії. Була підписана угода 21 липня, причому підписана угода була між Борисом Єльциним, президентом Росії, та президентом Молдови Мірчою Снєгром про припинення війни і створення миротворчого контингенту. Але саме цікаве полягало в тому, що цей миротворчий контингент входили на рівних фактично молдавський контингент, російський контингент і придністровський контингент. Ключовим підсумком конфлікту було те, що Росії вдалося звести все до внутрішнього конфлікту. І будучи стороною його, да, що без Росії сепаратисти не мали можливості як мінімум контролювати Бандери, і будучи стороною конфлікту, Росія при всьому тому стала посередником і нібито як миротворцем. І цей статус-кво фактично зберігається досі. Це те, чого сьогодні Росія вимагає від України. Сісти за стіл перемовин з сепаратистами, з проросійськими сепаратистами, за лідерами створених ними утворень, а потім самим вийти на статус посередника. Фактично мова йде про предіставізацію війни на сході України.
Таким чином, да, тобто це такі уроки для і України, для українського керівництва, да, як треба чи як не треба робити у відносинах з Росією. А і ще тоді скажіть, будь ласка, які є перспективи врегулювання цього конфлікту, чи є там якісь загострення, може відбуваються у Придністров'ї, чи це вже давно там вже не стріляють і просто ця територія зараз не підконтрольна молдовській владі?
Так, там давно вже не стріляють, і тому молдавське керівництво неодноразово ставило питання, і, до речі, його в цьому підтримувало і українське керівництво, про необхідні заміни миротворчі російського контингенту на цивільну акцію, можливо, на цивільних спостерігачів, чи, можливо, на поліціянтів, причому під егідою ОБСЄ або Європейського Союзу. Але Росія, з одного боку, сама відмовляється від цього, з іншого вона говорить про те, що неможливо змінити контингент чи, скажімо, формат миротворчої місії без згоди придністровської сторони. І це, до речі, теж є показовим таким уроком для нас. В будь-якому випадку Придністров'я сьогодні є той гачок, за який Росія тримає Молдову. Ну, наприклад, саме яскравий момент – це те, що Придністров'я споживає російський газ, але не сплачує гроші «Газпрому». Як результат, сьогодні уклався борг близько 7 мільярдів доларів, який Росія намагається повісити на Молдову. 7 мільярдів доларів – це дуже великі гроші для Республіки Молдова. Але це та ціна, яку Росія сплатила на підтримку Придністров'я. І це досить значна сума. Тобто, насправді, сьогодні війни нема, але при всьому тому немає миру. Тому що підписана ціла низка документів, підписані протоколи, угоди, багато чого іншого. Але фактично за 29 років нічого не змінилося, Придністров'я як було, так і залишається неконтрольованою територією.
Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку. І ще таке запитання, оскільки ми спочатку цієї програми ми згадували знамениту мюнхенську промову Володимира Путіна, президента Росії, і, власне, на тій самій мюнхенській конференції 2007 року там був присутній президент України. Тоді це був Віктор Ющенко. І він говорив на тій прес-конференції про значні успіхи України у врегулюванні придністровського конфлікту, якщо я не помиляюся. І також він говорив там під час виступу, що Україна може виступити там таким посередником для врегулювання конфлікту в Абхазії, наприклад, і в інших гарячих точках. Може ви більш детально розкажете про це? І чи є зараз, чи Україна зараз і має якийсь вплив на ситуацію у Придністров'ї, чи вона дійсно є там, може бути посередником і якось впливати на вирішення цього конфлікту?
Ми почнемо з того, що Україна є вже посередником, є існує формат, спочатку він називався там 3+2, 2 – це Молдова і Придністров'я, відповідно, посередники були і гаранти переговорного процесу були Росія, Україна та ОБСЄ. Потім до них приєдналися Європейський Союз та Сполучені Штати, і таким чином був сформований формат 5+2. І в цьому форматі 5+2 відбуваються перемовини стосовно регулювання конфлікту. Насправді роль України в придністровському конфлікті далеко неоднозначна. Почнемо з того, що, наприклад, на боці придністровських сепаратистів воювали загони УНСО, Української народної самооборони. Вони це мотивували тим, що нібито вони захищають українців Придністров'я від румунської агресії. Але факт залишається фактом. Крім цього, через територію України саме в Придністров'я потрапляли різного роду іхтамнети, казаки, відпускники та інші найманці для незаконних військових формувань. Крім того, Україна далеко не завжди займала позицію підтримки територіальної цілості, чи, скажімо, підтримувала позицію Молдови. А що стосується плану Ющенка, то тут треба зазначити, знову ж таки, далеко, як кажуть, не все так однозначно. Чому? Тому що, з одного боку, Україна виступила з ініціативою, з іншого боку, ця ініціатива дуже нагадувала формулу Штайнмайера, яку наразі критикують питання врегулювання на Донбасі. Вона, наприклад, передбачала проведення виборів в парламент Придністров'я під наглядом, ну це один з пунктів був, під наглядом місцевих іноземних спостерігачів, і у разі там доведення демократичності і інших рис, де визнання фактично легітимізація придністровської влади. І під цим тиском так, Молдова ухвалила, є існує закон цілий, 2005-го про статус лівобережних районів, хоча там більшість пунктів не прописані конкретно. Тим не менше, фактично подібна позиція не була сприйнята ані Придністров'ям, ані врешті-решт і Молдовою, і ситуація застопилася. Тобто говорити про успіхи якісь України у врегулюванні, Україна так само намагалася ще й за часів Януковича, коли Україна головувала в ОБСЄ, також було визнано, що придністровський конфлікт є серед пріоритетів, але там також не було якихось жодних зрушень. Україна може впливати на придністровський конфлікт, безумовно, це, зокрема, контроль над кордоном, це припинення якихось незаконних оборудок, за якою рахунок яких живе Придністров.
Зрозуміло. Дякую вам. Дякую, Красно. Артем Филипенко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Це програма «Кримське питання», і ми повернемося і продовжимо цю тему за кілька секунд.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Про що ми говоримо сьогодні? Сьогодні ми говоримо от про що. Значить, у травні 2021 року американський режисер Олівер Стоун, що відомий своїми інтерв'ю і фільмами про керівників Куби, Венесуели і Росії, заявив, що США розпочали воєнну кампанію проти Росії після так званої мюнхенської промови російського президента Володимира Путіна. Цю промову він оголосив 10 лютого 2007 року. Володимир Путін, не Олівер Стоун. Так, Олівер Стоун вважає, що насправді немає жодних свідчень агресивності Росії. І от ми вирішили сьогодні нагадати нашим слухачам і глядачам ті свідчення агресивності Росії. От Придністров'я, наприклад, да, ми вже не говоримо, а хоча будемо далі говорити про ситуацію в Україні, окупацію Криму і спробу окупації частини Донбасу, Донецької, Луганської областей. А зараз я сподіваюся, що хочеться з'ясувати і нагадати нашим слухачам і глядачам про такі про таке свідчення агресії Росії, якщо будемо використовувати слова американського режисера Олівера Стоуна, як події в Абхазії і у Південній Осетії. З нами на скайп-зв'язку Олег Панфілов, професор Державного університету Ілії з Грузії. Пане Панфілов, вітаю вас.
Добрий день.
Олеже, ви дозволите, я буду говорити з вами українською, я, наскільки пам'ятаю, чудово розумієте її.
Так, звісно.
Тоді в мене таке питання. Більшість наших слухачів і глядачів, вони пам'ятають про події 2008 року. Може, не так вони не знають достеменно, але пам'ятають про війну в Грузії і про вторгнення Росії. З іншого боку, не всі пам'ятають про початок 90-х років. І якщо, принаймні, в Україні багато людей упевнені в тому, що в 2008 році там був російський слід, то чи був той російський слід у подіях початку 90-х років?
Ну, конечно. Ну, во-первых, если говорить об истории агрессии России против Грузии, то первый раз это произошло 220 лет назад, это в начале 19 века, когда произошла первая оккупация России Грузии, когда Грузия была аннексирована Российской империей и стала частью Российской империи. А в начале 90-х годов, в 92-м году, была попытка объединить против Грузии Конгресс Кавказских народов. Ну, это такая полукоммунистическая организация, потому что ее руководители были бывшие комсомольцы и коммунисты. Ну, наверное, бывших не бывает. Вот они попытались бороться, они получили отпор. И уже в 93-м году к противостоянию с Грузией присоединилась Россия. И были использованы не только российские ракеты, но и авиация. и оружие, которое поставлялось в Абхазию. Но, в принципе, украинцы, которые не только помогали вывозить беженцев из Абхазии, были использованы и катера, и украинские вертолеты, также воевал и украинский отряд. Отряд украинцев, которые частично погибли, к сожалению, на территории Абхазии. Но они-то хорошо помнят, против кого они воевали. Это были не только абхазы. Ну, абхазы – очень маленький народ. Но это были и в основном выходцы из Северного Кавказа, которых Россия готовила и направляла, ну, в том числе и Шамиль Басаев. Так что мы это хорошо помним.
А скажіть, будь ласка, це втручання Росії, воно тоді, у 90-ті роки, вони просто, ну якби, вони не анексували, да, цю частину Грузії, Абхазію, Південну Осетію, вони не анексували після подій 2008 року, а чому така різниця, наприклад, з Кримом, з кримськими подіями?
Ні, тоді в початку 90-х років всі сепаратистські конфлікти создавались исключительно с целью удержать территории, потому что была еще мечта восстановить Советский Союз. Так что демократ Ельцин, ну, демократ в кавычках, конечно.
Ну, порівняння, напевно, да, з Путіним можна назвати.
Да, 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 конечно. Ну, очень относительно. При нем-то были и созданы все сепаратистские конфликты и в Грузии, и в Азербайджане, и в Молдове. И вот тогда была идея все-таки каким-то образом удержать те территории, в которых возникали народно-освободительные движения, то есть борьба против коммунистической номенклатуры. И тогда Россия еще не участвовала в качестве основной силы. Сепаратисты были той же частью советской и армии, и идеологии, так что они воевали. А вот в 2008 году Россия решила признать Абхазию, Южную Осетию, мне кажется, со зла. Потому что целью войны в августе 2008 года был захват Грузии. Это никакая не операция по спасению мирно спящих осетин в городе Цхинвали. Это была настоящая войсковая операция 58-й армии. Более 100 тысяч человек, огромное количество техники, которое стало проникать на территорию Грузии еще в начале августа. Уже были зафиксированы первые передвижения 2-3 августа 2008 года. А потом уже захват, когда российская армия вошла не только в Южную Осетию, но и стала наступать из Абхазии и была оккупирована значительная часть Грузии и край Меретии, и Самигрела, и все, что было вокруг Тбилиси. То есть, ну, это совсем нельзя назвать операцией по спасению осетин. Мы точно знали, я тогда работал в Совете национальной безопасности Грузии, мы знали, что операция будет иметь продолжение. И окончательная цель этой войны был захват власти и смена руководства. Потому что вот Грузия оказалась такой строптивой, что не хотела идти вместе с Путиным по восстановлению вот некой постсоветської імперії.
Угу. А якщо говорити от зараз, в 2021 році, чи вдалося Росії досягнути своєї мети, ну, наприклад, у Грузії, але не військовим шляхом?
Нет, я думаю, что это не удастся, потому что за эти 220 лет уже выработался такой иммунитет к российскому влиянию, и все социологические исследования показывают, что Грузия, ну, по крайней мере, последнее исследование, это 68% населения, не хотят быть близким другом России, грубо говоря. То есть это число людей, которые считают, что Россия совсем не дружественная Грузии страна. И, во-вторых, мы чувствуем помощь наших друзей на Западе. Это и интеграция с Евросоюзом, это все ускоряющиеся отношения с НАТО, и у нас уже работает учебный центр НАТО, и грузинская армия постоянно участвует в военных учениях, теперь уже вместе с украинской армией. Так что я думаю, что у России шансов каким-то образом поглотить Грузию уже нет, а Абхазия, Южная Осетия вернутся в Грузию. Дело совершенно во времени, а не в обстоятельствах.
Дякую вам. Олег Панфілов, професор Державного університету Іллі з Грузії, був на прямому скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Нагадаю, що це програма «Кримське питання», і сьогодні ми говоримо про, ну, просто інформаційний привід нам дав пан Олівер Стоун, американський режисер, який відомий своїми інтерв'ю, в тому числі і з паном Путіним, якого багато хто в Америці називає апологетом Путіна. Так от він дав у травні інтерв'ю виданню Washington Post, це американське видання, да, і він там сказав, що, власне, Путін не має жодних свідчень агресивності Росії, а Путін просто він мав якось діяти проти, значить, тієї воєнної кампанії, яку розпочали начебто Сполучені Штати проти Росії, проти Путіна, коли після того, як він проголосив оцю промову у Мюнхені. Ми вже цитували цю промову, ми вже давали і навіть такий коротенький фрагмент вам послухати з цієї промови. І там дійсно, ну там не дійсно, там Путін говорить про те, що він дуже стурбований тим, що там зброєю хтось намагається вирішувати проблему у світі. І так послухаєш, якийсь миротвориця каже. Да? І неможливо припустити, щоб ця людина, наприклад, віддавала накази там, на якісь бойові дії. Але ні. А програма «Кримське питання». Ми повертаємося до цієї розмови за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово радіо «Крим Реалії» на 648 АМ.
И продолжаем программу. Дальше будем говорить с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Господин Орешкин, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Вы уже слышали, да, нашу сегодняшнюю тему, тему нашего сегодняшнего разговора. Американский режиссер Оливер Стоун, ну, оскароносный режиссер, да, человек, который известен своими достаточно громкими интервью, которые он сделал и с, в том числе и с российским президентом Владимиром Путиным. Вот он сказал о том, что все, что вот делал Путин, это все, знаете, как бы вот... Это ему такая вот прилетела... Ну, я перефразирую, да, мне нельзя этого делать, я просто скажу сейчас, зацитирую напрямую. Значит, вот когда Путин провозгласил эту свою речь знаменитую в Мюнхене в 2007 году, вот после этого сразу же против него и против России начались действия со стороны Запада. А вы что думаете, да? Ну, то есть, на кого рассчитаны вообще такие заявления? То есть, есть ли правда в таких заявлениях или нет?
Я думаю, что поскольку мы живем в мире постправды, то для тех, кому хочется увидеть там некоторую правду, они ее увидят. Например, сейчас очень много вполне разумных людей, с моей точки зрения, в России, у которых единственная слабость, они смотрят российское телевидение, складывается ощущение, что Россия действительно находится в кольце врагов. А, например, с моей точки зрения, как раз вот примерно с середины нулевых годов Владимир Путин начал проводить такую политику, которая как раз Россию в кольцо врагов и привела. Что касается господина Стоуна, то абсолютно не новое явление. Это те люди, которых Владимир Ильич Ленин называл полезными идиотами. Так, во всяком случае, сам он, кажется, не зафиксировал это высказывание, но многие из тех, кто с ними общались. Так он называл левую социал-демократическую буржуазную оппозицию по отношению к действующим европейским и американским властям и обвинял их в том, что... Не меня обвинял, а наоборот хвалил их за то, что эти ребята продадут нам веревку, на которой мы их повесим. То есть, есть, да, есть такие на Западе люди, демократически мыслящие, которые действительно думали, например, что сталинский режим есть противовес антинародным капиталистическим режимам и поддерживали его. Тут можно вспомнить, скажем, Ромена Ролана, Луи Арагона, там, кто там еще, Леон Фейхтман написал книжку «Москва 1937». Не совсем бескорыстно. Не совсем бескорыстно, и даже совсем не бескорыстно, при поддержке со стороны коминтерновских структур и так далее. Но всегда российской пропаганде было на что ссылаться, что вот такой-то известный человек, а в некоторых случаях в Советском Союзе только они и были известны, там какой-нибудь еще Андрей Барбюс.
Потому что в основном только их и издавали, да, можно так сказать?
Ну, конечно, да. Угу. Значит, вот сказал тот и тот, а при этом ни для кого не секрет, что они все, как там Эльза Триоле, которая была сестрой Лилии Брик, а Лилия Брик тесно взаимодействовала с НКВД, что это все было, в общем, через оплачено и поддержано через структуры влияния Советского Союза. То есть, я думаю, что Оливер Стоун – это элементарный агент влияния на содержание или не на содержание – это вопрос другой. Вписан он в ряды, скажем так, официально завербованных или не вписан – тоже вопрос другой. Но деньги он в России зарабатывает, снимая фильмы про Россию. Он талантливый человек. Ну, кстати говоря, и Фейхтвангер тоже был талантливый писатель. Но вот он выбрал такую политику, и его вполне понятно, вполне соответствует с этой политикой, эксплуатирует. Он понимает, что надо говорить, он это говорит, но в Кремле понимают, что его услуги надо оплачивать, его надо уважать, ему надо давать некоторые преференции, и он эти преференции имеет. Он действительно может получать интервью от Владимира Путина, не каждому это интервью удастся получить. Ну и получает, наверное, какую-то еще и подпитку в финансовом смысле тоже, косвенными путями.
Я напомню, значит, с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог, и мы вот говорим сегодня, ну, поводом к нашему разговору стало заявление господина Стоуна, Оливера Стоуна, американского режиссера, о том, что вот на самом деле нет никаких свидетельств агрессивности России, а якобы вот Запад, в частности, с полученной Соединенные Штаты Америки в 2006-2007 годах, вот после того, как Путин провозгласил свою эту мюнхенскую речь, Запад начал вот такую, значит, военное давление, военную кампанию против России. А у меня такой вопрос к вам, Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот то, что говорит, в частности, Стоун, да, а в большей степени, конечно, наверное, Путин, просто тут он как бы ретранслирует его слова, а это все относится к зарубежной аудитории, или это все-таки больше для российской аудитории, и даже вот это вот заявление Стоуна, это тоже только, ну, больше для того, чтобы это обсуждали в самой России, говорили, что вот видите, даже там оскароносный режиссер, он вот как бы, он на нашей стороне.
Ну, я думаю, что на Западе мало кто сейчас всерьез отнесется к таким высказываниям. Ну что, это Запад вынудил вводить войска в Грузию? Ведь не Грузия вводила войска в Россию, правда? Это Запад вынудил отрезать от Украины Крым. Дело, мне кажется, в том, что здесь просто... Ну, это длинный философский вопрос, который касается того, что Советский Союз всегда отрезал территории, потом технология была отработана, 2-3% населения репрессировал, как правило, наиболее толковых, образованных, политически грамотных людей, элиту, высылал, уничтожал, расстреливал, устраивал свою систему власти и контролировали эти территории, замораживая их в смысле территориального развития надолго. В результате эти территории отставали от оставшимися свободными территориями. Ну, возьмите пример Финляндии, например, когда южную часть от нее отрезали вместе с Выборгом. Через два поколения мы знаем, что стало с Финляндией. Это просто образцово европейской экономикой. Мы знаем, что вот эта самая присоединенная часть в районе Выборга, самая, кстати, развитая в довоенной Финляндии, быстро превратилась в такую среднеубитую российскую провинцию. Жить можно, но все понимают, что в Финляндии немножко лучше. Ну и аналогично там Северная Корея, Южная Корея, ну и прочее. Здесь ничего особенно нового мы с вами не увидим. А поэтому, и мне кажется, высказывания Стоуна, они просто довольно в лоб противоречат объективной реальности. Поэтому на Западе, ну, мало кто его воспримет всерьез. А вот в России, и особенно в изолированных информационных слоях, которые мало получают там информацию из альтернативных источников, а смотрят телевизор, ну, конечно, создаться такое ощущение, что даже вот оскароносный режиссер, талантливейший человек, не может...
Американец, да, не, немаловажно. Да. Не вот, просто, да, какой-то там россиянец сказал это.
Да, да, да. Значит, вот он объясняет, что на самом-то деле есть мировой заговор, и нам надо сплотиться, чтобы дать ему отпор вокруг Оли Ростовна и вокруг Владимира Владимировича.
У меня тогда вопрос к вам такой, ну, наверное, вы, может быть, посчитаете его философским, но тем не менее, вот это изменение в информационном поле россиян и изменение в мышлении россиян, когда оно может произойти? То есть со сменой поколений, со сменой, ну, с расширением присутствия интернета, или когда, или при каких условиях?
Вы знаете, я бы не стал переоценивать, так скажем, материально-объективную составляющую часть. В том, что касается работы с мозгом нации, решающую роль играет все-таки целенаправленная информационная политика, промывка мозгов. Да, конечно, появление интернета радикально меняет ситуацию, потому что появляются другие источники информации. Да, конечно, знание иностранных языков тоже меняет ситуацию. И многие ездят за границу. И, конечно, мы стали гораздо более свободные, информационно насыщенные, чем были в советские времена. Поэтому у нас примерно 20% населения поддерживает, скажем так, Навального, да? Что в советские времена было бы невозможно, просто в советские времена, потому что Навальный или диссиденты, ну, были, воспринимались как враги государства абсолютным большинством. Сейчас, ну, все-таки другой раскол. Это то, что можно связывать с объективными составляющими. Технологический прогресс, появление независимого доступа в другие к альтернативным источникам, что в Советском Союзе нельзя было себе представить по определению. Но ключевую проблему все-таки играет контент. И все-таки большинство моих соотечественников смотрят телевизор. И когда по телевизору рассказывают, что Россия в кольце врагов, люди смотрят вокруг и видят это кольцо. И в этом ничего удивительного нет. Поэтому говорить о том, когда это изменится, когда сменится телевизионная повестка дня. Угу. Причем довольно быстро. Потому что еще в 90-е годы Советский Союз воспринимался большинством сограждан как место, где ты стоишь в очереди с непонятными перспективами. На жилье, за едой, за попаданием в школу, за школьными тетрадками и так далее. То сейчас Советский Союз воспринимается как светлое прошлое, когда все нас уважали, боялись.
Угу. И при этом вкусное мороженое было, да? Вот, ну,
да, позвольте. Девушки моложе и красивее.
Да. Спасибо вам. Значит, с нами на скайп-связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Это программа, це программа «Кримські питання». Мы продолжим за кілька секунд.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Це програма «Кримське питання», з вами Олександр Янковський. І сьогодні ми говоримо про заяву американського режисера Олівера Стоуна, який сказав, що, значить, немає жодних свідчень агресивності Росії. Про це він сказав в інтерв'ю американському виданню The Washington Post. І також сказав, що це Америка, навпаки, значить, знаєте, от зробила таку воєнну кампанію проти Росії і розпочала її після мюнхенської промови Путіна. А у тій мюнхенській промові Путіна, да, він, Путін, зокрема, говорив про те, що, значить, що Росію турбують плани щодо розгортання елементів системи протиракетної оборони в Європі. Кому потрібен черговий виток неминучий в цьому випадку гонки озброєнь? Тобто країни НАТО розгортали там і Сполучені Штати Америки захисний такий щит, а він каже, що це, значить, захист це проти Росії. Ну, можливо, так і є. Ну і так далі. Значить, він в своїй мюнхенській промові також сказав, що зараз ніхто не може почувати себе у безпеці. Да? І він був категорично проти того, щоб застосовували збройну силу в конфліктах між державами. Але проходить лише кілька років. З 2007 року до грузинських подій, до вторгнення Росії у Грузію, це трохи більше року. А до вторгнення Росії в Україну, ну, минуло 6 років, може 7 років. Да? І 2014 рік, лютий, і Росія вторгається спочатку в Крим, а потім і в Донецьку і Луганську області. Так от, значить, в мене таке запитання. Ми сьогодні нагадуємо цю свідчення агресивності Росії, які американський режисер Олівер Стоун не побачив. Да? І зараз з нами на зв'язку Дмитро Левось, український політолог. Дмитре, вітаю вас.
Да, доброго дня
всім. Да, на вашу думку, оці свідчення російської агресії проти своїх сусідів, проти Грузії, проти України, проти інших країн. От ми сьогодні говорили і про Придністров'я, да? Дійсно, їх не можна побачити, якщо ти перебуваєш, наприклад, у Західній Європі чи в Америці.
Ну, насправді побачить той, хто бажає цього побачити. Да? Тобто, дійсно, є багато людей, які живуть в якомусь там своєму вимірі, в своєму світі. І я, знаєте, так слухав практично всіх колег. І цікавий момент. Я би, от, наприклад, не був настільки оптимістичний, як пан Орешкін, з приводу того, що ніхто на Заході ж не повірить, бо вони бачать, є об'єктивна картинка. Насправді, так, за великим рахунком, більшість вона з цим не погодиться, але ми вже бачили на прикладі кризи, яка була в Сполучених Штатах пов'язана з виборами, як дійсно жахливі теорії, там, змови, там, QAnon, да, оці всі ситуації, вони мають доволі багато прихильників. І тому я гадаю, що тут, знаєте, в чому ще річ? Тут не тільки там неосвіченості людей, а й бажання, воно і притаманне для західної цивілізації також там, бути нонконформізму. Да? В тому числі і, так би мовити, російську мову в піку. Да? Чомусь іноді і робляться такі речі. Да?
Ви говорите про те, що є певні рухи, да, які, наприклад, так, там звинувачують Америку в імперіалізмі, да, і тому давайте підтримувати там Росію, якою б вона не була. Да?
Так, звичайно. І тут уже може бути, причина може бути там геть різноманітна. З одного боку, дійсно, там неосвіченість, з іншого боку, це може бути і там благі наміри, да, як же ж так, прагнення до поглянути по-іншому, просто наївність, там, ах, велика руська культура, ах, Толстоєвський, там і всі ці подібні речі, також вони, це такий ґрунт благодатний. Так що я не став би переоцінювати ці всі рухи, але певним чином вони, все ж таки, я думаю, певний відгук у пана Олівера Стоуна знаходить. Інша річ, що у Кремль він також достатньо давно, незважаючи на те, що у нього там є там певний оптимум інформації, все ж таки теж споглядає світ через там амбразури осаждённой крепості, да, оцей фортеці обложені. І вони дещо переоцінюють той вплив, який може зробити Олівер Стоун і подібні рухи на взагалі на настрої суспільства західного. Тому я думаю, що картинка виглядає десь приблизно так.
Угу. На вашу думку, взагалі, чи є у Заходу бажання, тут, якщо ми все за дужки зараз винесемо, яке головне бажання Заходу щодо Росії? От можна так сказати? Пан Стоун каже, що це там, знаєте, якась військова конфронтація. Пан Путін каже, що їх там оточили з усіх боків там вороги.
Ну, я думаю, що тут треба було б скоріше пана Залмаєва питати, він зсередини процесу майже міг би про це сказати. Я гадаю, що немає одностайності. Однозначно можна сказати все ж таки, що Захід хоче такої пацифікації Російської Федерації. Але ніхто не бажає уж точно, щоб руйнування цієї структури, цього утворення. Да? Тобто, і тому навіть національні визвольні рухи, навіть рухи регіоналістські, вони не будуть сприйматися ще доволі довго як провідні, як такі, яких треба підтримувати аж до, знаєте, такої до перетворення. Творення Російської Федерації там, на конфедерацію або на дійсну федерацію. Все ж таки на Заході панує така думка, як от панувала щодо Радянського Союзу. Ми всі пам'ятаємо про промову Джорджа Буша-старшого, «Котлета по-київськи», ця відома, 91-го року, за кілька місяців до закінчення існування взагалі історії Радянського Союзу, про те, що терпіть, да, тут у вас відбувається перетворення, і от тут я думаю, є і, як на мене, це певна помилка Заходу.
Дякую, Дмитре. Тут ми ставимо вже крапку, оскільки в нас 20 секунд просто залишилося до кінця програми. Дмитро Левось був, український політолог, був на прямому скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Це була програма «Кримське питання». Слухайте нас з понеділка по п'ятницю у прямому ефірі на 648 АМ. Олександр Янковський, прощаюсь вам, але лише тільки до завтра. На все добре. We'll be right back.